69.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF finansētie ierobežoto konkursu projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – īstenot ierobežotas projektu atlases projektu sīkt jomā atbilstoši MK noteiktajam projektu sarakstam, galvenās aktivitātes – projekta nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija maksājumu uzskaites un uzkrājumu princips ietvaros īstenot maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas MES izstrādes otro kārtu, tai skaitā, izstrādāt programmatūras dokumentāciju un pilnveidot pamatdarbības procesus un e-pakalpojumus, apakšprogrammas izpildītājs, valsts ieņēmumu dienests, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 3,535,618,921,0,35,521,925,321,308,657 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2,632,532,516,535,534,386,557 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 74,108,779 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 48,792 izmaiņas. Izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 921,035,1,922,551,501,0,0,516 SK. Ilgtermiņa saistības 921,035,1,922,551,1,0,0,516 RF finansētie ierobežoto konkursu projekti 2014-2020-921,035,1,922,551,1,0,0,516.